Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə süd emalı zavodunun açılışında iştirak edib.
Çox gözəl zavoddur və mən çox sevindim ki, orada Tərtər cəmiyyəti, balaca bir rayonda, orada işləyəcək və nəyəsə büdcələrini artıracaq. Çox maraqlı tendensiyayla üzləşdi. Həmin süd zavodu çox gözəldir, bəlkə də 2 milyonlar bu qəsar oraya xərclənir və s. Amma bir dənə Tərtərin cəmiyyətinin biri heç olmasa orada işləmir. Və ora işçilər avtobusla qapalı şəkildə niyəsə Qəbələdən gətirilir. Bax, mənə sual yaranır. Bu Tərtərdə cəmiyyətində, Tərtər rayonunda, yəni bir dənə normal adam tapılmadı ki, orada işləsin.
Vəkil İradə Cavadovanı Tərtərdə rastlaşdığı bu mənzərə xeyli təəccübləndirib. İradə Cavadova həmin süd zavodunda işləmək istəyən tərtərlərə məsləhət görüb ki, zavoda rəsmi müraciət eləsinlər.
Getdilər, gəldilər, dedilər ki, İradə xanım, orada icra hakimiyyətinə demək lazımdır başçısına. Biz getdik, müraciət elədik. İcra başçısının da nümayəndəsi dedi ki, Gəncənin icra başçısına icazə alsın. Bilirsiniz, bu belə çox maraqlı bir situasiya yaradır.
İradə Cavadova deyir ki, təcrübəsində tez-tez özə sahibkarlığın rəsmi qurumlarla əlaqəsinə, açılan müəssisələrin bir neçə şəxsin marağına xidmət etməsinə şahid olur. Bu da təkcə iş axtaranların deyil, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinə də əngəl törədir. Daha bir təcrübəni bölüşür. Deyir ki, bir neçə il öncə metro stansiyasında ticarət köşkü ala bilməyən bir nəfərin hüquqlarını məhkəmədə müdafiə eləyib. Başqa ticarətçilərə icazə verilib, bu adama icazə verilməməsinin ayrı seçkiliyə yol açdığını sübut etməyə çalışıb. Amma məhkəmədə bu məsələ qalıb kənarda. Əsas mübahisə metro keçidlərinin kimin balansında olmasının aydınlaşdırılması üzərində gedib.
2012-ci ilin sonuna kimi biz davamızı etdik, Konstitusiya Məhkəməsinə kimi gedib çıxdıq və bizə dedilər ki, qatıq qararı. Bu il çox maraqlı bir məqam olacaq. Belə çıxdı ki, metro keçidindəki stansiyalar metropolitinə aid olmuş. Bəs bu sahibkarların hüquqları necə qorunacaq? Yəni, biz buna nail ola bilmirik, çünki qanun hamı üçün eyni deyil. Gömrük də hamı üçün eyni deyil, təəssüf ki. Bəziləri üçün gömrük çox gözəl şərtlər yaradır, bir çox sahibkarlar üçün çox pis şərtlər.
Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın ümumi daxili məhsulda payı cəmi 3%-dir. Bu qənaət İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzi apardığı tədqiqat nəticəsində gəlib. Mərkəzin Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi problemləri mövzusunda keçirdiyi konfransda neftin asılılığının azaldılması məsələləri müzakirə olunub. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev hökumətin özəl sahibkarlığın inkişafına ayırdığı büdcə vəsaitlərinin tədqiqatından danışıb.
Bir sonra göstərir ki, hökumət kiçik orta sahibkarlığa üzr tutmuşdur. Yəni büdcənin bu gün araşdırsaz heç bəlkə də 5% payıdır. Mən burası tam vəsaitləm deyirəm ki, heç bir cədə kiçik yoxda sahibkarlar və gələn 5% payı ola yalandır. Sahibkarlar kimi bilir bu tarixdən yaradanların hədəfi kiçik yoxda sahibkarlarıdır. Və indi statistika göstərir ki, düz say etibarilə devlət verilərinin çox kiçik yoxda sahibkarlar deyilir. Amma maliyyət fondunun 70% edələri iri sahibkarlar.
Rövşən Ağayev daha bir müqayisədən danışır. Bildirir ki, iri bir özəl şirkətin ixrac payı ölkədəki ümumi ixracın 40%-ni təşkil edir. Rövşən Ağayev bu nümunəni inhisarçılığa bariz nümunə sayır. Azərbaycan hökuməti 2020 gələcəyə baxış strategiyasını təsdiqləyib. Bu strategiyada əsas hədəflərdən biri dövlət büdcəsinin neftdən asılılığını azaltmaq, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməyə hər cür imkanlar var.
Cibimizdə olan, dövriyyədə olan 10 manatdan 9 manatı neftə bağlıdırsa, yəni xarici ticarətdə neftdən asılılıq bu da bu həddədirsə, onda qeyri-neft sektorunun inkişafından danışmaq çətindir. Əgər rəqabətli mühit yaranacaqsa, korrupsiya qarşısı alınacaqsa, insarçılıq mühiti aradan qaldırılacaqsa, bu problemlərin, bu maniyələrin aradan qaldırılması. Təəssüf ki, hökumət özü problemi, hansısa bir proqramlar qəbul eləməklə yanaşı, Azərbaycanda bu qeyri-neft sektorunun inkişafının qarşısında duran ən böyük maniyənin özü də elə bu.
2013-cü ilin sonuna dək dövlət neft fonduna 81 milyard manata dək vəsait daxil olub. Bu vəsaitin 63%-i, azı 51 milyard manatı artıq xərclənib. Azərbaycanın neft hasilatı azalmağa doğru gedir. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, bu vəsaitin çoxu gəlir gətirməyən sahələrə xərcləndiyindən gələcəkdə Azərbaycan ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşə bilər.
Önəmli olan əhalinin rifah səviyyəsinin qaldırılması və bunun əhalinin öz hesabına olmasıdır. Yəni mən hökumətin asılı olmalı deyiləm. Mən hökumətin neft gəlirlərindən mənə nə qədər pay almasına asılı olmalı deyiləm. Mənə imkan yarat, öz yararım hesabına, öz bacarığım hesabına yaşayayım. Yəni mənə azad mühit yarat, rəqabət mühit yarat. Bu hesabla belə deyək ki, gəlir yaradır. Bugün Azərbaycanda əslində qalsa oliqarx bir biznes mövcuddur. Onlar ümumiyyətlə Azərbaycanda az sahibkarın inşasına mani olur. Kiçik sahibkarın.
Azərbaycan neftini tərəzinin bir gözünə, Yaponiyanın cəmi 1 kiloqramlıq intellektual məhsulunu başqa bir gözünə qoyaq. Yaponiyanın 1 kiloqramlıq beyni Azərbaycan neftindən 1000 dəfələrlə ağır gələcək. Bu müqayisəni Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məhsinli çəkir.
Təhsildə qoyulan hər dollar bu insanın fəaliyyəti bölümündə 10-15 dollar əlavə gələcəkdir. Bax, bu rəqəm kifayət qədər fikirləşmək üçün dəndir materiallı ki, xaric etmək lazımdır.
Hər halda Azərbaycanın indiyə kimi neftdən gətirdiyi gəlirin böyük hissəsi xərçənib, növbəti illərdə neft gəlirlərinin azalması gözlənilir. Belə olan halda iqtisadçılar Azərbaycan hökumətini daha diqqətli olmağa çağırır.